Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah ini. Dan semuanya adalah anugerah Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena anugerah-Mu, karena iman kepada Engkau. Dan kami masih boleh hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami sudah menyembah Tuhan melalui puji-pujian, dan sekarang kami ingin menyembah Tuhan melalui dengar firman. Kuasai dan pimpin kami, kuasai dan pimpin hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan firman-Mu disampaikan sesuai dengan kebenaran Engkau, ya Tuhan. Biar roh-Mu membangunkan kerohanian kami. Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kami tak jemu-jemunya berdoa untuk anak-anak kami, ya Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh akan pengenalan Yesus Kristus, sehingga akhirnya mereka boleh tersungkur dengan sukarela menyerahkan hidup mereka kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Sekarang ya Tuhan, pimpin kami. Dan kami yakin ketika firman-Mu ditaburkan, dan orang yang membuka hatinya seperti tanah yang subur, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin, amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Senang berbakti bersama-sama pada saat ini. Bagi saudara-saudara yang pertama kali datang, kami sangat senang biar kebaktian ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dan yang masih mencari tempat yang tetap untuk berbakti, bisa bergabung bersama kami setiap jam 10:30 di tempat ini. Dan kita ada kebaktian sore juga. Dan beberapa teman yang baru yang sudah datang, sekali lagi welcome, dan biarlah Tuhan memberkati selama tinggal di Melbourne ini. Saudara-saudara, saya mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Doa-doa saudara-saudara saya di sekitar 2 minggu di Indonesia, pelayanan di Jogja dan juga di Solo dan di Jakarta. Khususnya tujuannya waktu datang itu adalah perayaan 40 tahun sekolah kami, yang sekolah teologia dan yayasan. Saya diundang salah satu pembicara untuk bicara di reunion untuk para pendeta-pendeta, teman-teman semuanya di sana. Jadi senang sekali dan boleh menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Dan juga di Solo bicara dengan teman-teman para pendeta Solo dan sekitarnya. Jadi cukup sibuk, mengucap syukur atas doa-doa saudara hingga sampai dengan selamat. Semua waktu berangkat memang dalam keadaan lemah dan sudah makin pulih. Di sana kurang gitu sehat, tapi puji Tuhan bisa ngikuti 1-2 acara. Dan pas mau pulang di Bali sudah sehat. Nah, itu yang paling penting saudara-saudara. Jadi ya, jadi bisa berkumpul lagi bersama saudara-saudara. Yeah. There is no place like home, saudara-saudara. Jadi tidak ada tempat yang menyegarkan selain rumah, saudara-saudara. Yeah. Dan itu joy bersama-sama saudara saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita masih seri khotbah buku Roma, saudara-saudara. Buku Roma adalah buku yang sangat-sangat bagus sekali. Dan kita para pembicara sangat-sangat diberkati, dan saya berdoa dan kami berdoa supaya jemaat juga ketika seri buku Roma ini makin mengerti dan makin menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Buku Roma itu 16 pasal, tapi kalau saudara baca baik-baik, seperti kita udah pelajari pasal-pasal sebelumnya, itu dibagi beberapa. Satu, berbicara soal tentang kebutuhan bahwa kita perlu dibenarkan oleh iman. Pasal 1 sampai pasal 3 bicara soal tentang sin. Kita orang berdosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita. Itulah sebabnya kita perlu dibenarkan oleh Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Lalu kemudian pasal 3 bagian terakhir sampai pasal 4 berbicara tentang apa arti itu pembenaran oleh iman. Artinya justification by faith, artinya bahwa kita orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi Allah menyatakan kebenaran itu dengan Yesus mati di kayu salib bagi kita. Dan ketika Allah melihat Yesus Kristus, di mana kita sudah beriman pada Yesus Kristus, kita dinyatakan orang benar. Kita bukan orang berdosa lagi, bukan sinner, tapi kita adalah orang benar di mata Tuhan. Dan ketika kita orang benar di mata Tuhan, tentu kita akan, bukan berarti kita sempurna, tapi Tuhan tidak mengungkit-ungkit dosa kita, tidak mengungkit latar belakang kita, dan di matanya kita menjadi suci, bersih, tidak bercacat. Karena darah Yesus Kristus yang menyucikan kita, mengampuni kita, dosa apapun juga. Dan kita orang benar, dan sekarang kita bergumul untuk hidup benar. Dan Roma pasal 5, 6, 7, khususnya 6, 7, 8 berbicara tentang bagaimana Yesus menolong kita. Bukan apa, tapi Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan kematian kepada kita, dan Yesus yang sama itu menyucikan kita. Artinya, kuasa Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu sudah selesai untuk menyelamatkan kita dan menyucikan hidup kita dengan pergumulan saudara. Dan Roh Kudus menolong kita untuk menyucikan hidup kita. Jadi ada sin, lalu kemudian apa artinya pembenaran oleh iman, lalu kemudian ada sanctification. Lalu kemudian pasal 9, 10, 11 bicara soal tentang sovereignty, kedaulatan Yesus Tuhan dalam keselamatan orang Israel. Orang Israel dipakai Tuhan untuk melaluinya ada juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus, dan janji-janji diberikan sebagai hal ke depan yang berhubungan dengan Yesus Kristus, dengan tabernakel, imam dan sebagainya, gambaran pada Yesus Kristus di masa akan datang. Dan Tuhan berjanji bahwa sama seperti orang Israel juga, sama seperti kita, orang Israel juga harus bertobat, percaya Yesus Kristus. Dan sekarang mereka tidak percaya Yesus Kristus, mereka percaya Yesus adalah sang Mesias yang raja di atas segala raja. Mereka tidak percaya Yesus, sang Isa Al-Masih atau sang Mesias yang mati di kayu salib. Mereka gak percaya. Mereka percaya Yesus yang raja di atas segala raja. Dan Alkitab berkata di masa akan datang, sama seperti dia naik melalui Yerusalem, Zakaria berkata nanti dia akan datang di Yerusalem, dan pada waktu itu orang-orang Israel, orang Yahudi itu akan melihat ketika mereka kejepit di suatu yang krisis, Tuhan menyelamatkan mereka. Itu masalah eskatologi di masa akan datang, dan mereka banyak yang percaya Tuhan kita Yesus Kristus, dan Yesus datang ke dunia. Itu 9, 10, dan 11 bahwa Tuhan menepati janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan di masa lampau untuk orang Israel itu ditepati. Seperti C.S. Lewis berkata, cinta kita sering berubah tergantung situasi dan perasaan kita. Tapi cinta Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah berubah atas hidup kita, saudara-saudara. Ribuan tahun dia tetap akan menepati janjinya. Sin, lalu kemudian arti justification by faith, lalu kemudian sanctification, kita hidup suci, lalu kedaulatan Tuhan atas hidup orang Israel. Lalu pasal 12 sampai pasal 16 itu bicara service, pelayanan, dedikasi kita sesudah kita dibenarkan oleh iman. Saudara-saudara, Orang yang sudah dibenarkan oleh iman, sudah percaya Yesus Kristus, tidak tinggal diam. Ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Tuhan. Jadi pasal 12 kita sudah bahas ini. Pasal 12 berbicara soal dedikasi kita, penyembahan kita pada Tuhan. Karena Yesus Tuhan kita sudah menyelamatkan kita. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Karena kita sudah dibenarkan atas dosa-dosa kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk tidak bermain dengan dosa. Tidak diperbudak dengan dosa. Save by grace through faith. Diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh anugerahnya melalui iman. Kita percaya Yesus Kristus secara pribadi. Hanya orang yang percaya Yesus secara pribadi. Bukan ikut-ikutan. Yang sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita hidup baru dalam dia. Tuhan memampukan kita. Menolong kita. Sehingga dalam Kristus Yesus ada kemenangan. Ada freedom. Ada kekuatan. Untuk kita berkata tidak kepada dosa. Untuk berkata kita tidak kepada hal-hal yang merusak hidup kita. Kalau dulu kita cinta dosa. Kalau dulu kita tidak ada perlawanan. Dan sekarang kita ada kemenangan. Karena Yesus yang memampukan kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Dan kalau dulu kita masa bodoh untuk ke gereja. Dulu masa bodoh pelayanan atau tidak pelayanan. Dulu masa bodoh dedikasi kita, pengabdian kita soal uang dan sebagainya. Dan habit-habit kebiasaan. Lalu Roma pasal 12 berkata bahwa karena Yesus yang sudah mati di kayu salib. Karena kebenaran, karena anugerahnya, karena kasihnya. Kita sekarang dijamah, diubah oleh Tuhan. Kita mengabdi pada dia, tidak sama dengan dunia. Lalu kemudian kita mau belajar melayani. Dulu kita masa bodoh. Saudara datang ke gereja, pulang pergi. Gak care, gak masa bodoh. Ya. Tapi sekarang saudara punya dimensi baru. Yesus mati di kayu salib di gereja. Dan Yesus mengasihi gereja lokalnya dan berkata, hey, I want to serve. Apa yang saya lakukan untuk Yesus? Bukan untuk puji-pujian, tapi supaya kita punya hati yang melayani jadi berkat. Seperti Michael sudah khotbah Roma pasal 12. Michael harus khotbah lagi ya saudara-saudara. Khotbahnya bagus waktu itu. Jangan lama-lama khotbah lagi Michael. Lalu kemudian kita saling mengasihi. Ya, kasih bagian Roma pasal 12 yang Stefanus khotbah. Dan sekarang kita kemudian menjadi taat. Sama pemerintah. Kita berikan pada pemerintah. Taat sama pemerintah dan taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan punya. Sekarang saudara-saudara. Masuk ke pasal 14. Nah pasal 14 ini pasal yang menarik. Sesungguhnya pasal 14 ini pasal yang paling banyak. Yang dibahas karena pasal 14 sampai pasal 15 sampai ayat 13. Jadi ini tidak ada topik yang dibahas sepanjang ini saudara-saudara. Pasal 14 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 13. Karena ini panjang berarti penting. Betul gak saudara-saudara? Ya. Jadi kalau kita, kan kalau orang tua kasih nasihat sama anaknya kan panjang sekali. Panjang itu penting. Kalau dia hanya bilang, Gio jangan gitu. Itu sedikit sih, udah gak ada artinya lah. Udah. Tapi kalau ngomongnya itu-itu terus. Berarti itu penting. Ya. Panjang itu penting. Topiknya ini sangat menarik saudara-saudara. Karena dulu dan sekarang berbeda tapi isunya sama. Yaitu tentang menghakimi saudara-saudara. Ya. Topiknya soal menghakimi. Karena jemaat itu jemaat Roma penggabungan antara orang-orang Israel yang bertobat percaya Yesus di mana mereka masih ada pengaruh soal latar belakangnya, soal najis, soal makanan yang dilarang dan sebagainya. Dan juga ada orang-orang yang bukan non-Yahudi, orang-orang bangsa yang lain yang dari penyembahan berhala. Yang datang lalu kumpul jadi satu. Gereja kan begitu, betul gak? Latar belakang yang berbeda-beda lalu kumpul. dengan persepsi yang berbeda-beda, dengan level pengetahuan dan level iman yang berbeda-beda satu sama yang lain seperti kita saat ini. Dan ketika kumpul, lalu kemudian baru ada masalah. Dan masalahnya cukup besar karena Paulus membahas pasal 14 ini ayat 1 sampai pasal 15 ayat 1 13. Masalah soal menghakimi. Masalahnya adalah soal makanan, ya, food, soal makanan. Makanan, karena yang satu berkata bahwa jangan makan daging. Yang satu makan sayur-sayuran aja. Ya. Kita ingat cerita Daniel yang gak mau makan persembahan berhala, betul tidak? Ya, kalau saudara baca dari Daniel, Daniel gak mau makan. Ya, siapa yang namanya Daniel di sini? Daniel gak mau makan daging-daging yang dipersembahkan berhala. Jadi dia bilang, saya milih makan sayur aja. Ya, dan dites. Kalau bila perlu kita tes minggu ini saudara-saudara yang suka makan daging sama makan sayur, siapa yang pinter nanti akhirnya saudara. Dan Alkitab berkata Daniel yang pinter akhirnya pinter berkali-kali lipat dan sehat katanya. Ya. Karena Daniel gak mau makan daging-daging yang dipersembahkan berhala. Nah jadi sangat menarik saudara-saudara. Orang-orang yang pada waktu yang masih banyak penyembahan berhala kan dia kasih makanan yang sama seperti yang latar belakang Konghucu dan sebagainya yang kasih persembahan. Nah kalau si daging apalagi buah, jeruk dan sebagainya kadang-kadang ada daging. Lalu ada yang suka kungkung atau apa suka durian dan sebagainya. Lalu makan dan saya masih ingat waktu saya kita anak-anak kecil ketika kungkung kita meninggal kan banyak makanan di situ disediain. Kita anak kecilnya lalu ngambil-ngambil lalu kemudian si Popo lalu si Ii teriak-teriak, "Jangan makan, makan. Dia kelaparan lu," katanya. "Ya, jangan," katanya. "Jangan dimakan, itu enggak boleh," katanya. Oh, kita pikirkan itu orang mati enggak bisa makan. Tapi konsepnya berbeda waktu itu, ya. Nah, karena konsep religius yang ada. Jadi, saudara-saudara, soal makanan ini sangat menarik. Gereja Roma satu sama yang lain akhirnya jadi ribut. Saling menghakimi satu sama yang lain dan gak bagus. Satu makan daging, satu makan sayur. Bukan itu aja, yang satu hari-hari tertentu lagi. Kalau hari ini boleh, hari ini enggak. Jadi lihat soal makan, soal hari, hari baik, hari yang gak baik soal makan dan sebagainya. Jadi isunya jadi tambah rame. Dan akhirnya gak bagus jadi jemaat. Ya. Dan Paulus kasih nasihat itu. Nah kita sudah berkata, pastor apa hubungan sama kita? Saya gak ada hubungan makanan. Kita makanan semua aja. Kaki babi, kaki apa aja kita makan gak ada masalah. Hari-hari tertentu saya gak ada masalah. Apa hubungannya khotbah ini dengan sekarang saat situasi ini? Benar gak ya? Saudara-saudara, firman Tuhan itu relevan. Prinsipnya adalah itu situasi pada waktu. Situasi kita sekarang berbeda lagi, saudara-saudara. Prinsipnya itu sesuatu yang tidak tertulis. Apa yang tidak ada dalam Alkitab itu yang membuat kita bingung kadang-kadang, saudara-saudara. Ya. Kalau bicara jangan berzina, jangan berbohong, kan selesai, saudara-saudara. Tapi ketika bilang kita misalnya isu sekarang di gereja-gereja berbakti, ya, kebaktian. Ada yang pakai band, ada yang enggak. Lalu kemudian yang enggak pakai band bilang sama yang enggak pakai band, enggak ada Roh Kudus di sana. Lalu yang enggak pakai band bilang, sana terlalu glamour. Lalu yang datang yang khotbah atau yang singers pakai jin, enggak menghargai Tuhan. Kita harus kusut, ya. Lalu yang hari ini seperti Gio pakai apa itu? Kubuk, lalu yang main drum kita pakai kubuk. Saya lihat ada dua yang berkubuk ini ya. Di gereja lain itu, ini gak rohani nih. Ini gak rohani nih. Ini gereja ini mau dibawa kemana gitu misalnya gitu ya. Itu pakai itu gak sopan dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Tadi saya mau khotbah sebenarnya tadi mau pakai kaos sama jeans sama ini. Supaya lihat ini, supaya jadi kontroversi gitu. Cuma kayaknya terlalu lah. Enggak bagus. Lalu kemudian banyak yang bergumul soal rambut. Ya, rambut merah, cat, biru, kuning, ungu, pelangi, boleh gak? Lalu kalau yang ini gak? Ya. Terus giwang, anting-anting. Terus yang nonton film boleh apa enggak? Oh, anak Tuhan enggak boleh nonton film. Enggak. Ya, nanti ada saya sama semua mau nonton di Bali film apa itu? Lion King, ya. Kita udah nonton berkali-kali waktu kecil tapi mau nonton lagi. Lion King itu cerita bagus. Jadi saya mau nonton sama semua berdua aja, enggak ada bawa anak-anak, mau berpacaran aja berdua Lion King. Itu bagus sekali ceritanya, ya. Wow. Terus nanti saya bilang sama istri saya, kita kan jarang-jarang nonton. Nanti mau nonton apa itu? Yang satu lagi itu, yang saudara saya yang main, Liu Chefai. Wulan, nanti Wulan saudara. Itu saudara saya yang main, Liu Chefai yang main itu. Bintang filmnya. Itu ya. Jadi saudara lihat ya. Ya, saya pendahulunya agak panjang nih saudara ya. Jadi lihat ya. Wah, ya lihat. Ya. Ya. Saya sama anak saya Alex ya, pernah ribut ya, diskusi waktu Alex masih SMA karena dia pakai giwang seru-seru. Ya. Kayak giwang dia bilang. Wah, aduh. Saya enggak pernah ngomong sama anak saya anak pendeta seru-seru. Ya, saya ya, jadi kita enggak bilang lu anak pendeta atau enggak, cuma kita diskusi anak Tuhan gimana nih gini-gini kalau dilihat orang gimana ya kan. Ini Alex bilang apa hubungannya Pak, katanya ya make sense juga apa hubungan. Terus dia kasih tahu, Bapak lihat di YouTube di Hillsong itu ada ininya juga katanya. Lo kok Papa nggak ngomong sama mereka katanya. Waduh, diskusi ya supaya saudara tahu pernah suatu saat ketika kita mau ke gereja, Alex pakai ini, bertahan pakai ini, biar semua jemaat tahu. Aduh, saya kasih diskusi-diskusi apa kalimat apa yang bagus. Tapi istri saya pinter, dia bilang, Lex, apa hubungannya giwang dengan kebaktian? Kan nggak ada hubungannya katanya, menyembah ya. Jadi kalau nggak dipakai juga nggak ada masalah kan kalau minggu. Iya benar juga. Ya udah gak usah pakai dah. Ya, tapi hari lain dia kadang-kadang pakai kadang-kadang. Ya. Tapi ketika dia imannya makin lama bertumbuh bahwa Tuhan melihat dalam, melihat luar, bahwa yang luar itu nggak gitu ada artinya. Jadi nggak lama-lama dia akhirnya nggak pakai juga, saudara-saudara. Ya, jadi berbeda, saudara-saudara. Kadang-kadang kita bergumul hal seperti itu. Ya, saya pribadi. Dengan rambut saya yang makin rontok-rontok begini, saya bilang dicat bagus juga di rambut saya. Ya karena ada banyak, ada kan sini putih semua saudara-saudara. Supaya saudara tahu saya warnanya dihitemin nih saudara-saudara. Jadi enggak putihnya enggak kelihatan. Ya, jadi dihitemin. Ada masalah saudara-saudara? Alkitab dosa itu pastor karena dihitemin, ada yang habis ini ngomong sama saya kalau itu dosa saudara-saudara. Atau saudara bergumul soal misalnya saya itu dari makin lama alis saya kan gak ada. Dari dulu memang gak ada alis. Ya. Banyak wanita-wanita di jemaat kita yang pasang alis tuh. Ininya alis itu. Ya. Saya bilang gak apa-apa sih buat itu ya. Cuma akhirnya saya ngomong sama senmu diskusi. Yang kalau saya pasang alis gimana ya sih lo? Ya saya bilang kan gak ada ayat Alkitab yang larang. Mana bilang jangan pasang alis, jangan pasang ini. Kan gak ada. Jadi terserah saya aja dong harusnya. Terus semua bilang, saya sih gak ada masalah. Cuma weird katanya. Kamu tua tiba-tiba gitu nanti jemaat pikiran lu. Ada apa ya kok tiba-tiba musuh kayak gitu apa-apa katanya. Ya menarik juga ya. Akhirnya saya gak jadi. Itu impian yang gak jadi kenyataan akhirnya. Saudara. Nah itu isunya saudara-saudara. Saudara ke gereja pakai jin, pakai ini dan sebagainya. Lihat. Ya ribut terus-menerus. Menghakimi satu sama lain. Belum lagi hal yang lain. Belum lagi dengan sesehari-hari kalian mengomong satu sama yang lain. Merendahkan satu sama yang lain. Menghakimi. Dan itu menghancurkan, belum lagi suami istri yang lagi pacaran, teman, ribut gara-gara menghakimi. Karena penghakiman itu artinya keputusan yang diambil lalu kemudian dari mulut kita keluar nada negatif, itu menghakimi. Nah, how, bagaimana jalan keluarnya? Menghakimi, kadang-kadang kita dengan sesama kita, kita menghakimi satu personality atau karakternya. Kita lihat dari jauh, kita gak gitu kenal, tapi bilang, kayak seperti Gio bilang, oh ini orang ini bau, gak mandi, pernah mandi, malah baru ketemu sekali dan sebagainya. Jadi kita mudah sekali, karakternya, personality-nya kita hakimi. Yang kedua, kita menghakimi kadang-kadang potensial. Nah, biasanya orang-orang tua nih ngomong sama anak atau kita suami istri sering ngomong gitu. Kamu gak akan berhasil hidupmu. Jadi menghakimi potensialnya. Kamu gak pernah berubah. Kamu lagi gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Kamu memang gak pernah berubah. Kamu ini, jadi selalu cepat ngomong, saudara-saudara. Ya, potensialnya diubah. Dan itu lihat anak-anak kita yang kita kasih tahu, yang gak tahu masa depannya, kita bilang, kamu hidupmu hancur nanti. Jadi gampang sekali kita melakukan seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita menghakimi yang berbahaya, saudara-saudara, motivasinya. Jadi yang di dalam, sedangkan kita nggak tahu motivasinya, kita menghakimi juga motivasinya. Lalu kemudian kadang-kadang kita menghakimi penampilan luarnya. Jadi personalitinya, sifatnya, karakternya, lalu kemudian penampilan luarnya, lalu potensinya, lalu kemudian berhubungan dengan motivasinya. Jadi lihat itu yang akhirnya jadi ribut. Jadi berantem. Yang menghancurkan satu sama yang lain. Dan relasi jadi rusak. Dengan teman gereja, dengan satu sama yang lain. Jadi masalah. Ya. Hancur. Ya. Boleh gak kalau kita minum-minuman di klub? Boleh gak ini-ini? Boleh gak ini? Yang harusnya bisa didiskusikan, tapi dijat sedemikian rupa. Dan biasanya orang yang punya pengetahuan atau dalam konteks kita orang yang lebih bertumbuh imannya, kalau gak hati-hati lebih mudah untuk menghakimi. Dan orang yang lemah iman kadang-kadang dia kadang-kadang lebih sembrono atau masa bodoh. Ya. Karena pengetahuan-pengetahuan yang keterbatasan dalam hidupnya. Jadi Paulus memberi prinsip. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Roma pasal 14, ada problem, ada masalah kalau saudara lihat. Coba lihat. Ya, ya. Problemnya ayat 1, 2, dan sampai dengan ayat ke 5. Lalu kemudian dikasih jalan keluar. Dikasih jalan keluar mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang terakhir, saudara-saudara. Dikasih jalan keluar. Jalan keluarnya itu pertama dari segi teologis, lalu kemudian dikasih prinsip-prinsip teologis, lalu klimaksnya dikasih tahu yang praktis. Jadi indah sekali, saudara-saudara. Karena kadang-kadang kita kasih tahu yang praktis-praktis, tapi kita tidak tahu bahwa yang praktis itu harus didasarkan pada prinsip teologis yang bagus. Sehingga menolong kita. Ya, kenapa kita harus hidup suci? Karena Tuhan Maha Suci. Karena God is holy, kita harus hidup suci. Jadi itu akan menolong. Bukan karena suruh, karena teologi kita yang menolong kita. Coba lihat dengan singkat, saudara-saudara, prinsip yang Paulus ajarkan bagi kita supaya kita bebas. Prinsip yang pertama, saudara-saudara, yang harus kita belajar adalah, yang pertama, jangan menghakimi, do not judge, karena Tuhan sudah menerima kita. Karena Tuhan itu gracious. God is gracious. Do not judge. Karena Tuhan itu sudah menerima kita. Lihat saudara-saudara, ayat firman Tuhan, ayat 3 ini berkata, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Saudara lihat, perhatikan itu. Orang yang makan, menghina orang yang tidak makan. Ya. Kamu begini, 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 dijelekan, dijatuhkan. Lalu kemudian, siapa yang tidak makan, jangan menghakimi. Jangan membuat buat keputusan-keputusan lebih dahulu. Dan konsepnya, prinsipnya adalah sangat menarik. Kenapa tidak boleh menghakimi? Kenapa tidak boleh merusak, menghancurkan, kasih label satu sama yang lain? Why? Kenapa? Karena God is gracious. Karena Tuhan sudah menerima. Tuhan sudah accepted kita. Allah dalam Yesus Kristus sudah menerima kita. Roma pasal 8 ayat 1 berkata, there is no judgment, tidak ada penghakiman dalam Kristus. Artinya dosa saudara, dosa yang kita yang tidak bagus di masa lampau. Kita yang selfish, kita yang rusak, kita yang mau menang sendiri, kita yang lupa sama Tuhan. Kita yang jauh dari Tuhan, kita yang bos atas diri kita sendiri. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dia menerima apa adanya saudara. Dia menerima apa adanya saudara. God is gracious. Dia tidak mengungkit-ngungkit. Ketika kita bertobat percaya Yesus Kristus, dia mengampuni dosa kita. Kita bergumul dengan dosa kita dan kita minta ampun sama dia. Di tengah saudara-saudara yang sudah ikut Yesus 5, 6, 7 tahun, mungkin 10 atau 11 tahun yang lalu, atau seperti saya 47 tahun yang lalu. Bergumul dengan dosa kita. Bergumul untuk kita makin bertumbuh karakter kita seperti Yesus. Mulut kita, hati kita, karakter, sifat-sifat kita. Kita bergumul untuk seperti Kristus. Dan di dalam perjalanan itu, God, Tuhan kita itu gracious, sabar sama kita. Dan beri kesempatan bagi kita. Indah gak saudara-saudara? Tuhan gracious. Judgment, menghakimi itu tidak sejalan dengan karakter Tuhan yang murah hati. Karakter Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Karakter Tuhan yang unconditional love. Yang memberikan kasihnya kepada kita. Ya, ketika kita bergumul dengan dosa. Bergumul dengan sifat yang tidak bagus. Dan ketika kita datang, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan memperbarui. Tuhan bukan Tuhan yang mengungkit-ngungkit. Tuhan bukan Tuhan yang terus menghakimi kita. No. Karena Roma 8 ayat 1 berkata di dalam dia tidak ada penghakiman. Artinya dosa itu sudah dikalahkan di kayu salib. Dan prinsip dosa yang suka untuk label. Prinsip dosa yang suka untuk sombong dan congkak. Prinsip dosa yang suka mau meninggikan diri sendiri. Prinsip dosa yang suka menjatuhkan orang lain. Yang lain itu tidak bagus. Dan dirinya me. Itu saudara-saudara. God gak seperti itu. Tuhan sabar sama kita. Dan ketika saya kurang sabar sama sesama, istri sama anak, dan memikirkan Tuhan sabar sama saya 47 tahun dan saya harus datang dan memperbarui hidup saya. Jangan terlalu cepat menghakimi, karena Tuhan sudah welcome semuanya. Kalau Tuhan sudah welcome, kenapa satu sama yang lain? Lalu kemudian ayat 4 di situ kata, kenapa kamu hamba satu sama yang lain belajar mau saling menghakimi? Karena kita adalah sesama servant, hamba Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak layak. Karena hamba itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu prinsip yang pertama, saudara-saudara. Think, pikirkan hal yang seperti itu ketika sekali muda untuk kasih judge, penghakiman, sombong dan congkak dan muda melakukan seperti itu. Dan lihat akan diri kita. Prinsip yang kedua, saudara-saudara. Prinsip yang kedua, mulai dari ayat ke 5, 6, 7, dan 8, dan 9. Tapi saya bacakan ayat 6 dan ke 8. Jangan menghakimi. Daripada menghakimi, coba cek motivasi kita. All for God. Untuk Tuhan. Lihat ayat 6 dan ayat ke 8 dikatakan seperti itu. Ya. Seseorang yang mengamati hari-hari tertentu, lakukanlah untuk Tuhan. Seseorang yang makan, makanlah untuk Tuhan. Karena dia memberikan ucapan syukur pada Tuhan. Dan seseorang yang tidak makan, dan dia tidak makan, lakukan untuk Tuhan. Dan ucapkanlah syukur sama Tuhan. Jika kami hidup, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Apakah kita hidup dan mati? Kita adalah hidup untuk Tuhan. Jadi prinsipnya, saudara-saudara, ini sangat menarik. Hati-hati kalau hal-hal itu berhubungan tidak jelas apa yang Alkitab katakan. Yeah. Nonton film, it's okay. Main games, it's okay. Yeah. Tapi ketika berhubungan dengan pornografi dan sebagainya, itu sudah ada jelas rambu-rambu yang akan menghancurkan. Ketika main game yang harusnya jadi hiburan, tapi main game yang sehari 8, 6, 7 jam jadi problem. Main game yang harusnya mahasiswa untuk belajar, tapi bisa sehari 3, 4 jam tidak sesuai dengan harusnya dipakai untuk belajar, bisa jadi masalah. Dan dihubungkan itu dengan prinsip Tuhan. Kalau main game itu 3 jam, itu bisa jadi terus-menerus jadi berhala. Karena baca firman Tuhan 5 menit juga tidak dalam hari itu misalnya, saudara-saudara. Jadi saudara lihat, hati-hati ketika memperhatikan melakukan itu. Tapi yang jelas adalah ketika kita melakukan, apakah makan, apakah tidak makan, lakukan untuk Tuhan. Jadi prinsipnya adalah cek motivasi kita. Motivasi kita itu yang akan terlihat, saudara-saudara. Karena motivasi kita itu yang menggerakkan kita. Motivasi itu punya pengaruh. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Motivasi saya, the love of Christ, itu yang motivasi saya. Yang jadi pilot. Yang drive, yang menguatkan, yang mendorong. Jadi dari dalam motivasi itu kasih dorongan. Dan ketika kita melakukan itu Tuhan. Dan kita akan berkata bahwa ini dilakukan untuk Tuhan. Karena dilakukan untuk Tuhan, saya mau lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya mau melakukan supaya tidak ada masalah, saudara-saudara. Dan lakukan dengan segenap hati kita. Motivasi kita. Sehingga kita berkata ini untuk Tuhan atau tidak. Ya saudara akan lihat. Banyak dalam hal kehidupan kita. Karena seringkali kita jarang untuk mengevaluasi hidup kita. Jarang sekali kita mengevaluasi perkataan kita, sikap kita, tindak kita, behavior kita, atau gaya hidup kita, atau soal uang kita, atau penggunaan waktu, atau relasi hubungan dengan Tuhan, atau pertumbuhan kita sama Tuhan. Seberapa jauh kita, kecintaan kita sama Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, memang jarang dievaluasi, saudara-saudara. Ya. Tapi ketika kita mengevaluasi khususnya, motivasi kita yang apakah saya lakukan ini sungguh-sungguh untuk Tuhan. Itu akan menolong. Ketika kita berbakti, saudara digerakkan untuk Tuhan. Saudara akan punya semangat dan tekad yang baru. Ketika belajar, saya harus kasih the best karena ini untuk Tuhan. Ketika saya melakukan ini untuk Tuhan, motivasinya berbeda, saudara-saudara. Dan ketika kita punya motivasi ini dan orang lain juga melakukan motivasi yang sama. Dan ketika motivasinya sama, itu akan ada titik temu yang bersama-sama, saudara. Saudara bisa beda satu sama yang lain. Tapi ketika saudara datang ke gereja dengan motivasi yang sama, ada percakapan yang indah, betul gak saudara-saudara? Ada. All untuk Tuhan. Motivasi untuk Tuhan. Bersama-sama. Prinsip yang ketiga, saudara-saudara. Prinsip yang ketiga yang Tuhan ajarkan bagi kita. Paulus berkata, jangan menghakimi. Karena Tuhanlah yang jadi hakim. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Tuhan yang jadi hakim kita. Jangan menghakimi. Karena penghakiman kita itu kadang-kadang terlalu sempit. Kita tidak tahu banyak hal. Kita tidak tahu sampai pikiran dan hati dan motivasinya. Kita tidak tahu. Ada jemaat kita yang dulu sekali dia sudah udah pulang, saudara-saudara. Saya sebenarnya agak gak mau kasih kesaksian ini, tapi membuat saya betapa saya cepat menghakimi itu gak bagus, saudara-saudara. Dia berapa kali lihat dia ngantuk terus-menerus, ngantuk dan duduknya deket dia depan lagi. Nggak usah tahu depan mana kiri kanan, nanti suruh nebak-nebak siapa ini. Itu bukan maksud saya, lagi mau kasih tahu kesalahan saya, saudara-saudara. Lalu ya, saya nggak happy gitu ya. Saya khususnya kalau lagi khotbah, temen ngantuk tidur atau main HP kalau catat nggak apa-apa, saudara-saudara ya. Tapi kalau HP yang lain atau lagi ngomong-ngomong, saya bukan gaya Stephen Tong yang bilang, hei jangan ngomong keluar. Ah, saya bukan gitu. Saya gayanya, aduh jangan ngomong dong, saya terganggu. Please stop. Gak bisa seperti itu ya. Nah, jadi dia tidur. Ya. Saya gak happy gitu. Lihat. Ya. Dan tanpa sadar ini gak bagus. Wah ini. Gak kasih the best sama Tuhan. Kasih ini. Aduh. Tapi saya kenapa seperti gitu ya? Salah satu, saudara-saudara, kita jangan menghakimi. Kita harus mengevaluasi. Pertama. Apakah kita itu tidak suka sama orangnya? Dan mudah menghakimi. Yang kedua. Apakah kita itu mudah menghakimi, kalau seandainya orang lain menghakimi kita, kita mau gak? Mau gak? Kalau saudara gak mau dihakimi, Matius pasal 7 bilang, jangan dihakimi, karena engkau akan dihakimi. Karena banyak orang yang ngomong, wah saya mau gak apa-apa, mau ini cepet, ini. Hati-hati saudara, setiap orang yang bilang, berkata, wah saya orangnya cepat ngomong, mau begini-gini. Saya bilang, mau gak kalau kamu digituin? Dia langsung diam. Padahal dia gak mau, saudara-saudara. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Cek motivasi apakah kita itu benci sama dia. Apakah kita pengen dia itu maju. Motivasi kita apa, saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita mau dihakimi, kita mau gak dihakimi? Dituding-tuding gini kira mau gak? Yang ketiga, apakah kita terlalu hanya satu titik yang kita lihat. Jadi satu titik kita bilang, lu ini gak bagus, lu gak bagus, gak bagus. Jadi satu titik itu aja. Itu yang terjadi di gereja Roma, saudara-saudara. Hanya satu titik soal makan, soal ini aja. Sehingga itu menutupi semuanya. Dan ketika saya memperhatikan diri saya, kan ini satu titik. Wah ini saya gak bagus. Jadi saya mulai mendoakan dia. Mulai, waduh Tuhan saya ampuni saya ini. Saya mendoakan dia, ini sama dia. Terus akhirnya sudah beres hati saya. Saya datang sama dia. Capek sekali ya. Kalau saya enggak sama lu, gua khotbah lu enggak dengar baik-baik, sudah gua catat lu udah berapa hari. Kan enggak bagus kan hati saya. Jadi karena ini prinsipnya saudara-saudara, ini dengar baik-baik ya. Kalau hatimu jahat, kata-katamu jahat. Coba perhatiin. Kalau hatimu tidak ada kasih Yesus Kristus, hatimu jahat, sikapmu jahat, karaktermu jahat. Tapi ketika punya kasih Yesus Kristus berbeda. Dan saya minta ampun, lalu saya perbarui, lalu saya datang, capek ya. Terus dia ngomong, matanya mau berkaca-kaca. Jadi saya juga, dia bilang, aduh katanya, iya. Dia kasih tahu masalahnya, ininya. Wow. Terus saya peluk dia, saya doakan. Saya bilang, kalau saya khotbah kamu tidur, saya ngerti. That's okay, udah. That's okay. Saya bilang, ya. Tapi saya ngomong begitu, dia gak tidur-tidur lagi. Sudah itu. Ya. Tapi saya bebas terus. Coba saya pendekatannya berbeda. Hancur. Ya. Dan menghargai dia. Karena titik kelemahan dia. Dan ketika saya lihat, banyak hal dia lakukan. Orangnya yang dedikasi, pengabdian, pelayanan. Wow, saudara-saudara, itu menghakim. Dan kadang-kadang suami istri seperti gitu. Satu titik yang dilihat. Lalu dia gak lihat kebaikannya. Dan kita kadang-kadang sama Tuhan gitu. Saya tidak suka sama Tuhan, satu titik aja. Tapi Tuhan yang begitu baik, dia gak lupa. Saya gak suka sama dia, satu titik. Dia gak lihat yang lainnya. Jadi coba cek. Sebenarnya ada banyak, tapi tiga hal ini yang menolong. Kalau kamu gak mau dihakimi, jangan menghakimi. Kalau kamu tidak mau digini-ginikan, jangan lakukan. Kedua, kalau motivasimu itu tidak bagus, hatimu tidak bagus, tidak ingin dia sungguh-sungguh untuk bertumbuh, tidak mendoakan, jangan menghakimi. Yang ketiga, cek yang ketiga. Jangan arah satu titik, lihat secara komprehensif. Lalu itulah sebabnya pentingnya untuk datang ngomong, lalu bertemu untuk ngomong, diskusi, ngomong bersama-sama supaya lihat, ya, menolong kita. Bersama-sama. Jangan menghakimi. Karena kita itu terlalu. Tuhan bilang jangan menghakimi. Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bisa menghakimi kita. Sekarang. Dia udah menghakimi dalam Yesus Kristus. Sampai Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dan dia menolong kita terus untuk maju. Dia tidak menghakimi, tapi dia sekarang mendisiplin kita. Roma Ibrani pasal 12. Kalau ada sesuatu, hal-hal, tentu dia kasih disiplin untuk kita untuk menolong kita lebih bagus. Tapi kita akan bertemu nanti dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus pertanggungjawabkan. Bukan soal keselamatan hilang atau tidak. Tapi kita diminta pertanggungjawaban sama Tuhan supaya kita bertumbuh dan kelihatan bagus di matanya, dikasih reward sama upah sama Tuhan yang begitu indah. Paulus berkata takut akan Tuhan membuat hidup dia mau bertumbuh, gak main-main dalam hidup ini. Yang terakhir, saudara-saudara, alasan yang terakhir kenapa kita jangan menghakimi. Jangan menghakimi karena we are called for peace and building each other. Kita jangan menghakimi karena kita dipanggil untuk damai. Untuk peace. Untuk membangun. Menghakimi itu menghancurkan satu sama yang lain. Karena spirit menghakimi itu berarti saudara lebih tinggi, sombong, congkak. Bukan rendah hati. mau menang sendiri. Ya. Itu berbahaya. Hancur. Susah orang yang seperti ini untuk jaga relasi yang gak bagus. Sehingga kita menolong kita untuk kita bertumbuh bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, lihat ayat 13, ayat 19-20. Ya. So then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Do not for the sake of food destroy the work of God. Wow, saudara-saudara. Jadi for peace and membangun. Istilah di situ ya, berhenti menghakimi. Ayat berikut, ayat sebelumnya berkata, jangan menghakimi. Kalau dulu menghakimi, sekarang berhenti. Kalau sekarang itu sedang menghakimi, berhenti. Kalau nanti di masa akan datang jadi kebiasaan seperti harus di stop. Dan mulai dengan kebiasaan yang baru. Untuk membangun, pursue, kejar. Bentuk present, kejar dengan sungguh-sungguh. Bukan selfish, karena menghakimi itu tidak sejalan dengan sikap rendah hati dari Yesus Kristus. Dan sikap buah roh humble dalam hidup kita. Sehingga kita, bukan berarti kita gak bisa menegur satu sama yang lain, bukan. Kita menegur satu sama lain dalam suasana peace dan membangun. Bukan berarti kita kompromi terhadap kejelekan, dosa dari seseorang, bukan. Kita panggil, lalu kemudian menegur, membangun satu sama yang lain. Supaya bertumbuh dalam Yesus Kristus. Orang yang cepat, yang gak ngerti prinsip ini, itu suka menjelek-jelekan. Di belakang dia ngomong. Belakang ngomong sana sini, ngomong sana sini, saudara-saudara. Jelekin gereja, gerekin pendeta, gerekin sel, gerekin teman, gerekin semua, dijelek-jelekin, saudara-saudara. Ya. Dan merasa dia benar. Oh, saudara-saudara, ya. Itu bukan panggilan kita sebagai anak Tuhan. Karena spirit itu menghancurkan relasi. Ini saya ambil gambar daripada si Michael waktu khotbah, bahwa kita pentingnya unity sebagai tubuh Kristus, kita bersatu untuk melayani Tuhan bersama-sama. Ada unity, fungsi tubuh Kristus semuanya berfungsi. Tapi kalau gosip, menjelekkan, menghancurkan, ngomong sana sini, ya, itu menghancurkan. Saudara-saudara lihat, ya, gambarnya seperti ini. Lihat gambar berikutnya, ada gambar berikutnya. Judging each other will destroy the body of Christ. Hancur, ada tubuhnya yang hancur, yang itu. Dia hancur, saudara, terkeping-keping sana kemari. Keping, ya. Saya gak tahu gambarnya seperti apa, saya cari-cari. Harusnya telepon Joshua, gimana Joshua ini gambar, saya kutak-katik. Dapat juga, saudara. Ya. Itu yang terjadi, hancur. If you have problem dengan sesama, jangan ngomong sama yang lain. Ngomong sama orang yang berkepentingan. Ngomong sama orang yang bisa dipercayai. Lalu kemudian ketemulah sama orang yang bersangkutan. Kalau kalian ngomong, oh dia begini-begini menjelekkan, menjatuhkan, menghakimi. Gak ada orangnya. Menghancurkan. Itu bukan seperti itu. Kita dipanggil untuk bersatu. Dan orang yang sering menjelekkan sesamanya. Dan orang-orang itu akan berkumpul dengan orang yang sama. Karena orang yang dimana dia orang itu dengar. Itu gak berani itu sedap. Lu jangan ngomong lagi. Gak berani. Di kambing conge ngomong aja gini. Oh saudara-saudara kita enggak. Gereja kita enggak seperti gitu. Salah satu peraturan gereja kita adalah do not gossip, jangan bergosip. Ya. Karena gosip itu bukan hanya orang China, bukan orang Indonesia. Orang sini juga ada, sama. Yang mudah sekali melakukan seperti itu. Sama, gak jauh. Waktu saya masih gereja kita di bawah New Hope, pendeta senior saya kan orang yang tinggal di sini, orang Kanada, lalu lama di Australia, lalu ada orang Vietnam. Kita berkumpul, lalu pas ngomong-ngomong, gimana akhirnya ngomong, gimana soal gosip dan sebagainya. Saya bilang, ya orang Indonesia suka gosip. Pendeta Vietnam bilang, no, bukan Indonesia aja, Vietnam juga suka gosip. Terus yang ada pendeta senior pastor, bukan aja orang Indonesia, orang Vietnam. Di Kanada dan di orang Australia juga suka gosip, sama aja katanya. Wah, saudara-saudara, nah, karena apa? Karena gak belajar. Gak belajar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata gereja satu sama yang lain, rumah tangga, pertemanan, itu harus jaga bahwa kita dipanggil untuk building, untuk peace, untuk unity. Dan ketika judgment yang sombong, yang congkak, yang sok benar sendiri, menjatuhkan, menjelekan, itu menghancurkan relasi saudara-saudara. Dan kita tidak mau. Paulus pada prinsip terakhir ini berkata, jangan lakukan kalau itu bisa menghancurkan, menghakimi. Karena soal makan, menghakimi itu menghancurkan pekerjaan Tuhan. Don't do that, katanya. Jangan lakukan. Biar kita berkata, Tuhan, saya mau maju, mau bertumbuh. Spirit ini dijauhkan dan beri hikmat pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan berkata, Tuhan, kalau saya di masa lampau mudah sekali melakukan seperti itu, menghakimi, menjatuhkan, menjelekkan. Spirit yang sombong dan congkak tidak sejalan dengan Spirit of God, gracious, yang sudah diberikan penuh murah hati dan dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah tidak ada penghakiman bagi kita. Tuhan ingin kita ingat bahwa Dia satu-satunya hakim yang hidup. Dan kita semua harus bertanggung jawab di hadapannya. Dan kita, mari kita mengejar dengan sekuat tenaga kita, by God grace, by God strength, untuk menjaga unity dalam keluarga IBC, di kelompok sel, satu sama yang lain, dan dalam relasi dengan teman-teman, dan khususnya relasi suami istri. Berhenti untuk judging, menghakimi satu sama yang lain. Dan pulang dengan kasih karunia Tuhan yang besar, dengan spirit humble. Dan berkata, Tuhan, perbarui hidup saya. Karena kita sin, orang yang berdosa hakikatnya. Kita selfish, egois, sombong dan congkak. Ingat Yesus, ingat pada Yesus yang mati kayu salib untuk kita, membangun kita, memperbarui hidup kita. Biar Tuhan menjamah, menjaga kita. Tuhan Yesus, perbarui hidup kami. Dan pulang tidak sama spirit, sikap, kebiasaan untuk menghakimi ini. Dihancurkan dengan prinsip kebenaran firman-Mu yang membebaskan, yang menguatkan. Beri hati kami yang lemah lembut untuk mendengar firman-Mu ini, Tuhan. Dan dijamah, kami pulang tidak sama ketika kami datang. Hidup kami makin dekat. Karakter kami seperti Yesus Kristus. Yang gracious, yang penuh anugerah. Dan we selalu ingat, kami dipanggil untuk membangun satu sama yang lain, bukan untuk menghancurkan. Sehingga pekerjaan Tuhan di IBC ini, di rumah tangga kami, itu efektif, bertumbuh, berjalan seperti Engkau inginkan. Perbarui hidup kami, ya Tuhan. Dan kami selalu ingat, kami dulu orang yang berdosa, tapi Yesus mati di kayu salib untuk kami. You grace yang memanggil, menguatkan, menumbuhkan kami. Dan pakailah kami, Tuhan, sebagai bejana yang dihancurkan oleh Tuhan jadi berkat.